เรื่องราวความเป็นมาของการมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโสณะพระอุตระในพระอรหันต์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้มีพระกระแสรับสั่งให้ส่งสมณทูตไปสอนในท้องที่ต่างๆในประเทศต่างๆสมัยนั้นก็คงเรียกว่าเป็นรัฐะนะรัฐต่างๆก็มาในประเทศไทยนำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่สุวรรณภูมิก็ที่จังหวัดนครปฐมนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละความจริงก็มีมาหลายคณะเหมือนกันแห่งหนึ่งก็ขึ้นที่ชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกมีพระพุทธรูปที่ปรากฏขึ้นแสดงถึงว่าในสมัยโบราณนั่นแหละสมัยทวาราวดีในยุคนั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเราด้วยจึงมีการสร้างพระและก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นาดูลแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปกระจายไปทั่วเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของพระพุทธรูปในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดแม้แต่ที่เราเคยเห็นพระสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปพิมพ์นี้ขนาดโตหน่อยก็คงจะขนาดโตที่สุดของพระสมเด็จนะก็ปรากฏเป็นพระในยุคทวาราวดีที่มีอยู่ใน เขาเรียกกรุนะพระธาตุนาดูลเหมือนกันอันนี้ก็พอดีได้มาก็เลยเห็นอ้อเป็นของเก่ามีรูปแบบพิมพ์มาแต่เดิมดังนี้เป็นต้นก็บุรพาจารย์ในระยะหลังก็เมื่อได้รู้ได้เห็นหรือจะโดยญาณของท่านก็ไม่ทราบละอันนี้ไม่ทราบได้ท่านก็มาจัดทำเป็นพระพิมพ์สมเด็จเรื่องพระพิมพ์สมเด็จนี่มีอะไรอะไรบ่งชี้หลายอย่างที่ว่าบางทีพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่หลวงป๋านับถืออยู่เนี่ยท่านก็ไม่อยากให้พูดมากเพราะว่าอาจจะมีผู้คิดว่าเราเอาคุณความดีของผู้อื่นมาใส่ของเราด้วยคือประวัติความเป็นมาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยก็เป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดไก่เถื่อนวัดไก่เถื่อนนี่จะเป็นวัดมหาธาตุหรือเปล่าท่านอาจจะเป็นวัดมหาธาตุตอนหลังท่านอยู่ที่วัดลืมชื่อไปแล้วสิ
หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับ
ฮะ
หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับ
ไม่ใช่นั่นคนละสุขวัดราชอะไรนะ
ราชสุทธา
ตรงเนี้ยตรงเลยสี่แยกบ้านแขกโดยประมาณตรงนั้นไม่ใช่สี่แยกบ้านแขกเรียกอะไรตุ๊กฝั่งธนบุรีวัดสิทธารามหรืออะไรประมาณนั้นน่ะวัดราชสิทธารามอะไรประมาณนี้นะจำชื่อไม่ได้แต่ชื่อภาษาธรรมดาก็มีที่ท่านทำพระเป็นเหมือนพระเนื้อพระสมเด็จแต่องค์เล็กๆ เรียกว่าดูสิหัวไม่ดีเลยลืมไปหมดวัดพลับวัดพลับสมเด็จนั่นแหละท่านตอนหลังก็มาสถิตอยู่ที่วัดพระมหาธาตุเป็นสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนคือว่ามีไก่ป่ามาอยู่เยอะแล้วท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาสูง แล้วว่านั่นแหละเป็นอาจารย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วคำบริกรรมเนี่ยคือสัมมาอรหังนะท่านคำบริกรรมน่ะมีปรากฏในคัมภีร์ที่จารึกเอาไว้เป็นสัมมาอรหังนี่เพราะฉะนั้นดูให้ดีแล้วก็เนื้อผงมวลสารต่างๆรูปแบบแม่พิมพ์รูปแบบที่พิมพ์ออกมาเป็นพระสมเด็จถ้าจะกล่าวจริงๆก็คือพิมพ์พระธรรมกายนั่นแหละแต่ว่าทำเป็นรูปคล้ายๆเขียนแต่ว่าพิมพ์นูนขึ้นมาเกศดอกบัวตูมแต่บางทีก็เกศสูงยาวไปบ้างก็เป็นพระปางสมาธิพูดอย่างง่ายๆพระปางสมาธิเกศดอกบัวตูมก็คื พระที่เราปฏิบัติไปแล้วไปเห็นชื่อว่าพระธรรมกายนั่นเองนี่มีอะไรที่คล้ายๆกันจะโดยบังเอิญโดยบุญบารมีของท่านได้ทราบถึงพระพุทธคุณทั้งของพระสัมมาอรหังซึ่งเป็นภาษาบาลีซึ่งแสดงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบส่วนอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงนี่กล่าวถึงพระพุทธคุณสองข้อใหญ่แถมอีกหน่อยก็คือพระกรุณาคุณเพิ่มเป็นสามสามพระพุทธคุณนี่ครอบคลุมคุณความดีหรือพระพุทธคุณทุกข้อของพระพุทธเจ้าแต่นี่หลวงพ่อวัดปากน้ำนี่ท่านปฏิบัติถึงธรรมกายไปถึงพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุก็ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านรู้ท่านเห็นและท่านเป็นก็คือธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงของพระอรหันต์ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าและต่ำลงมาก็พระอรหันต์สาวกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นรวมกันเข้าก็รวมอยู่ในพระนิพพานธาตุก็คือธรรมกายที่เห็นนั่นใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็คุณธรรมนี้ก็จะปรากฏที่ตัวเองอยู่ในณภายในเป็นคุณธรรมณภายในของผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้สามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้แต่ถ้าบรรลุพระอรหันต์หรืออรหัตผลแล้วเป็นพระนิพพานธาตุแล้วธรรมกายที่บรรลุนั้นก็คือธรรมที่ประชุมหรือที่และที่ทรงไว้ด้วยประชุมไม่ใช่ประชุมเฉยๆและที่ทรงไว้นี่อันนี้ต้องแถมนะท่านมหาประโมทต้องเข้าใจดีที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เป็นต้นคำนี้มีที่มาไหมมีอยู่ในอัตถกถาที่ท่านดูให้ดีตะเทวะนิสัตตะนิชีวัตเถนะสภาวะธรณะเถนะธาตุตินิพานะธาตุนี่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้พระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะคือไม่ใช่สัตว์โลกทั้งหลายที่เราคิดกันแม้มนุษย์และก็สัตว์ที่มีชีวิตแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะตะเทวะคือพระนิพพานนั่นไว้ นี่มีพระบาลีรับรองที่ชื่อว่าเป็นธาตุเพราะหรือโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้สภาวะพระนิพพานมี40ข้อที่แสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคตรงกันข้ามกับสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองที่เราเรียกว่าสัตว์ที่เราเรียกว่าชีวะนั่นแหละเปรียบเทียบกันไว้เลยสองข้างเลยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สภาวะฝ่ายหนึ่ง40ข้อและสภาวะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิจจังเป็นสุขขังและเป็นปรมัตถังตรงนี้ท่านไม่เรียกว่าอัตตาจำไว้นะเวลาไปพูดให้เข้าใจท่านไม่เรียกว่าอัตตาในคัมภีร์ไม่พูดในปฏิสัมภิทามรรคท่านไม่ว่าอัตตาท่านว่าปรมัตถังเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งนี่ท่านต้องเข้าใจต้องยืนยันนี่ไว้มีเอกสารหลักฐานรับรองนะเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้สภาวะพระนิพพานนะแสดงไว้40ข้อตรงกันข้ามกับสภาวะของสังขารพระนิพพานท่านกล่าวโดยสภาวะท่านเรียกว่าโดยรวมๆท่านเรียกว่าวิสังขารธรรมธรรมที่มีความปรุงแต่งนะแปลงี้ถูกหรือเปล่านะวิสังขารธรรมที่มีสังขารไปปราดแล้วคือมีความปรุงแต่งที่คือไม่มีพูดอย่างง่ายๆภาษาบาลีก็ต้องเอามาพูดให้มันเป็นภาษาไทยคือไม่มีความปรุงแต่งนะเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่บริสุทธิ์นี่แหละวิสังขารและก็เป็นธรรมที่ยั่งยืนเพราะเป็นอสังคตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคุณลักษณะของ อสังคตธรรมเป็นพระพุทธพจน์เลยนะตรัสอสังคตลักษณะไว้นี่เคยพูดบ่อยๆนะแต่ต้องเอามาพูดเพราะว่าคนไม่ค่อยเอามาพูดกันและถ้าเอามาพูดก็จะเปลี่ยนแปลงคือพยายามบิดไปอีกอย่างหนึ่งสำหรับบางท่านนะแต่ของจริงก็คือว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนตั้งอยู่ตอนไหนล่ะตอนบรรลุยังไงล่ะตอนบรรลุคุณธรรมน่ะตั้งอยู่แล้วไม่ปรากฏความแปรปรวนจึงไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่ต้องเกิดใหม่ไม่มีการเกิดใหม่จึงเป็นอมตะธรรมนะอสังคตธรรมนี่เป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายทีนี้เขามักจะไปแปลแบบนักปริยัติไหวธรรมว่าคำว่าธรรมที่ไม่ตายเนี่ยหมายความว่าอริยสัจ4นี่ก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยคือบัญญัติศัพท์นี่ก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยไปโน่นเลยทีนี้มันอาจจะถูกอยู่ส่วนหนึ่งคือบัญญัติศัพท์ในส่วนที่ว่าใครๆก็เกิดมาใหม่เรียนต่อๆกันไปก็รู้อริยสัจ4เป็นอย่างไรก็เลยว่าตั้งอยู่โดยความหมายนี้แต่ถ้าไม่มีคนเรียนรู้หรือพระพุทธศาสนาล้มละลายหายไปก็เขาก็ว่าตั้งอยู่แต่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยเขาก็ตอบยากเหมือนกันถ้าจะถามกระทู้ถามกันไปต่อก็ตอบยากเชื่อแน่ว่าเขาก็คงจะหาคำตอบได้ยากแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าพระนิพพานธาตุหมายถึงธรรมที่เรียกว่าเป็นธาตุเพราะเป็นธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่บุคคลแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้แล้วใช่เลยอันนี้ทีนี้ทำไมว่าเป็นธรรมกายพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมกาย คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่พระองค์ตรัสคุณธรรมที่บรรลุที่ชื่อว่าธรรมกายแต่คำว่าชื่อว่าธรรมกายนั้นเป็นธรรมที่ทรงสภาวะนี้ไว้ก็คือทรงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนิพพานธาตุก็คือธรรมกายนั่นแหละแต่ปฏิบัติไปแล้วคือธรรมกายนั่นแหละเราจะรู้เลยเมื่อเข้าใจตรงนี้ก็รู้เลยทีเดียวสามารถจะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะปฏิบัติให้ตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยภาษาแปลก็ว่าเป็นธรรมสายกลางซึ่งถูกต้องไม่ใช่ผิดแต่ในปฏิบัติก็กลางของกลางเหมือนกันเพราะเมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดใจไม่ปรุงแต่งความบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็เกิดขึ้นความไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นบุญบารมีทั้งหลายที่เคยทำไว้ก็มารวมเป็นจุดเดียวเป็นคุณธรรมเป็นพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติเนี่ย เป็นพื้นฐานให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นจากมนุษยธรรมเป็นเทวธรรมเป็นพรหมธรรมไปจนถึงพุทธธรรมเป็นลำดับไปอย่างนี้จริงอยู่ผู้ปฏิบัติครั้งแรกก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่รู้บาลีและไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมแต่ผู้เรียนรู้บาลีเนี่ยมันเข้าใจได้เลยไปอย่างนี้ถ้าปฏิบัติได้นะเนี่ยดังนี้มันจะรู้เลยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเหตุนั้นนี่ตรงนี้จะสรุปให้ฟังผู้พระอรหันต์ผู้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงเนี่ยจึงชื่อว่าสอุปาติเสสนิพพานธาตุนี่นะไม่มีใครเอาคำนี้มาพูดว่าแต่บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีใครทราบว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นถึงและเป็นพระนิพพานธาตุเป็นคุณธรรมณภายในและคุณธรรมนั้นเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระอรหันต์บุคคลตรงนี้คือพระนิพพานธาตุไม่มีใครพูดคำว่าธาตุหรอกเพราะเขาไม่เข้าใจว่าธาตุตรงนี้คืออะไรซึ่งเช่นเดียวกันกับคำว่าอริยสัจสี่จะมีคำว่านิโรธสัจจะพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงไว้ว่านิโรธสัจจะโดยความหมายเดียวหมายถึงนิโรธธาตุเป็นอสังกตธรรมไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งไม่ปรากฏความเกิดใหม่ไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่ปรากฏคือเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี้เป็นอสังคตะลักษณะซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงพระพุทธพจน์นี้ไว้เมื่อเราเข้าใจทั้งหลายทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะถึงบางอ้อว่าอ้อธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตผลคือพระนิพพานธาตุที่เป็นคุณธรรมณภายในตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนเป็นวิรากธาตุวิรากธรรมด้วยนะเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์จากตัณหาราคะทั้งปวงจากกิเลสหยาบกลางละเอียดไปสุดละเอียดถึงอนุสัยกิเลสหมดจดไม่มีจึงบริสุทธิ์ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนำให้ไปเกิดอีกไม่มีภพไม่มีชาติอีกนี่แหละจึงไม่ปรากฏความเกิดใหม่ณอุปาโทปัญญายติตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องตรงนี้ต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าอ้าวในเมื่อพระนิพพานธาตุเนี่ยเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์และตั้งอยู่ตายไปก็ต้องเข้าใจเลยทีเดียวตายแต่เบญจขันธ์ตายแต่เบญจขันธ์ธรรมธาตุนี้ตั้งอยู่ที่ไหนในเมื่อเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่ปรากฏความเกิดใหม่ตั้งอยู่ที่ไหน อยู่ในภพสามในจักรวาล นี้หรือไม่ใช่เพราะธรรมทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ในภพในจักรวาลในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ในจักรวาลในแต่ละจักรวาลเนี่ยเป็นสังคตธาตุสังคตธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งถ้าเรียกว่าสัตว์หรือชีวะก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งก็มีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่สอนให้เห็นตรงนี้ก็เพื่อให้ละวางอุปทานในเบญจขันธ์เป็นสำคัญก็จะพลอยละวางอย่างอื่นไปด้วยคำว่าละวางก็คือความรู้สึกยึดเป็นเจ้าของนั้นคลายตัวลงจนกระทั่งไม่ยึดว่าเป็นของเราเพราะแม้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราใช่หรือเปล่านั่งอยู่ทั้งหมดนี้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราไม่เชื่อดูคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่สอนให้ลองตายดูนะเออมันมีพระสอนให้คนลองตายดูจะได้รู้ว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าแต่หลวงตาหรือหลวงป๋าไม่สอนอย่างนั้นสอนว่าให้ดูคนตายหรือสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วตัวตนมีไหมมีเราเขาของเราของเขาไหมแม้แต่ตัวเขาเองที่เคยครองอยู่ก็ไม่เป็นของใครหายไปหมดแล้วนี่คือสภาวะที่เป็นอนัตตาซึ่งก็มีอรรถอธิบายไว้อีกแหละที่เรียกว่าอนัตตาก็ต้องจำกันไว้โยมจำกันไว้ทีเดียวอนัตตามันยังไงใครๆก็ว่าอนัตตาโอ้ยว่ากันไปซะก็ไม่ว่ากันหรอกที่ว่ากันไปทั้งหมดแต่ทั้งหมดนี่มารวมอยู่ว่ามีคำอธิบายว่าเป็นธรรมที่ไม่มีสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรหรือในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นจำไว้เว้นจากสาระนะคำว่าอนัตตาท่านอธิบายความว่านิจจสาระสุขสาระอัตตสาระหหิตตาเนี่ยเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรนี่วงเล็บไว้นะและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นมีก็สักแต่มีแล้วมันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หายไปหมดไปไม่รู้อะไรอยู่ไหนนี่แหละสภาวะความเป็นอนัตตาแม้ลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมันเกี่ยวเนื่องด้วยจะเรียกว่าพูดตามสมมุติก่อนว่าเกี่ยวเนื่องด้วยตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขานี่เป็นบัญญัติศัพท์ที่เราเรียกกันไว้ให้เป็นของสมมุติที่ว่าเป็นของสมมุติเพราะว่าลงท้ายมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขในความเป็นตัวตนของใครเนี่ยไรหรือเว้นจากสาระทีนี้เมื่อใครบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาอย่างนั้นคุณก็บอกนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไร้สาระสิใช่เปล่าจำไว้นะใครว่าเป็นนิพพานเป็นอนัตตาคุณบอกได้เลยอย่างนั้นคุณก็ยอมรับว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีสาระสิถามว่านิพพานมีสาระหรือเปล่าเป็นธรรมที่มีสาระหรือเปล่า1ใน40ข้อในปฏิสัมภิทามรรคสารังนิพพานังพระนิพพานเป็นธรรมที่มีแก่นสารสาระเท่านี้แหละเอาแค่คำนิยามคำว่าอนัตตาก็เข้าใจได้แล้วว่าพระนิพพานมันไม่ใช่อนัตตาถ้าพระนิพพานโดยความหมายว่าเป็นพระนิพพานธาตุที่ทรงคุณธรรมหรือสภาวะตั้งแสดงออกมาท่านแสดงไว้ตั้ง40ข้อนั่นแหละมีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขแต่ไม่กล่าวว่าในความเป็นตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าตัวตนท่านเลยกล่าวว่าปรมัตถังมีสาระในทุกเรื่องไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายไม่เป็นมตะธรรมแต่เป็นอมตะธรรม นั้นไม่เป็นมตะธรรมแต่เป็นอมตะธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปแล้วมันถึงบางอ้อฮะผู้ที่ถึงบางอ้อก่อนเราแล้วก็เร็วมากคือพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าสอนให้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลวันละองค์วันละองค์ครบ5วันพอวันที่6สอนอนัตตลักขณสูตรตรัสสอนอนัตตลักขณสูตรรูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตานะรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนี่หมายละนะยิทังรูปังอาภาทยะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วใช้รูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาสิใช้เปล่านี่ถ้าภาษาไทยเรานะภาษาวัยรุ่นหน่อยว่าใช้เปล่าแล้วตรัสอีกตรงนี้ก็แสดงว่าธรรมที่เป็นอัตตามีอัตตลักษณะยกตัวอย่างอย่างถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่มีความเปลี่ยนแปลงสุขภาพดียังไงกับสุขภาพดีอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นใช่ไหมอันนั้นแหละคือคุณลักษณะของอัตตาและตรัสต่อไปอีกยัสมาจะโคภิกขเวอัตตาอนัตตยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาทยสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตานะรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ทรงแสดงสภาวะธรรมชาติสองอย่างอย่างหนึ่งฝ่ายอัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้วไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่ถ้าเป็นอนัตตาเป็นไปเพื่ออาพาธแสดงอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะให้เห็นเลยทีนี้พระปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันบุคคลท่านเห็นอนัตตาหมดแล้วท่านรู้แจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์แล้วจึงบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ชั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานแล้วแต่ญาณยังไม่แก่กล้าพระพุทธเจ้าทรงรอให้ญาณแก่กล้าครบ6คนแล้วจึงตรัสสอนตรงนี้เห็นไหมไม่งั้นก็สอนก่อนแล้วสิไม่สอนสอนตรงนี้พอสอนตรงนี้แค่ถึงพระพุทธธรรมตรัสตรงนี้หลวงป๋านะบอกเลยว่าท่านบรรลุแล้วบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วแต่ว่าตรัสพระพุทธเจ้าของเราในตรัสหรือแสดงพระธรรมเทศนางามในเบื้องต้นงามในเบื้องกลางงามในที่สุดบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงไม่มีตกหล่นเพื่อเป็นบรรทัดฐานเลยตรัสแสดงเปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะเนี่ยตามลักษณะของเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ข้อ5ครั้งถ้า5ครั้งคุณยังไม่อินเทรนด์แล้วก็แย่แล้วเห็นไหมแต่พระอรหันต์นั้นท่านแป๊บเดียวท่านก็รู้แล้วอ๋อนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะท่านเพราะฉะนั้นอันนี้มันเรื่องสำคัญเราจับหลักถูกแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเราจะบรรลุเลยนะแต่เราจับหลักได้แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนเราแล้วถูกต้องตรงแล้วท่านเปรียบนะนี่ใครเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างหรือแม่น้ำใหญ่ๆตรงไหนก็ได้แม่คลองก็ได้น้ำไหลเชี่ยวใช่ไหลเชี่ยวนะหมายถึงโอคะสังขารการเวียนว่ายตายเกิดเต็มไปด้วยความทุกข์เดือดร้อนถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นั่นแหละทีนี้สมมุติว่าเราจับหลักได้ท่านนึกวาดภาพนะเรายังไม่ถึงบรรลุหรอกสมมุติว่าเราจับหลักได้อย่างนี้ทำไงอ่ะตั้งเป้าหมายเลยว่าเราปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็น ธรรมธาตุโดยปล่อยวางเบญจขันธ์หรืออุปทานในเบญจขันธ์เปรียบเสมือนว่าเรามีพลังนะเชือกใหญ่ๆคว้างจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเรายึดหลักได้แล้วทางโน้นเข้าใจไหมท่านเห็นภาพนะเชือกมันยึดหลักทางโน้นได้แล้วเราเข้าใจแล้วมุ่งตรงตรงนี้ไม่ไปไหนล่ะท่านเนี่ยยึดเชือกเอาไว้ว่ายน้ำไปเลยสาวเชือกไปแน่นอนกระแสน้ำมันพัดไปพัดมาแล้วแต่จะเหมือนหนึ่งว่าเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยมันลุ่มลุ่มดอนดอนปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่จำไว้ปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ต้องยึดจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพานธาตุเราจะไปให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นให้เป็นพระนิพพานธาตุทีเดียวพระนิพพานธาตุเป็นอะไรปฏิบัติไปมันก็จะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเองแต่ขอให้ตรงทางนี้ทางนี่เราก็เปะๆปะปะนี่มันเป็นปุถุชนนะทำไงสมมุติว่าเรายึดหลักได้แล้วเราอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนแปลงหลักนะว่าอนัตตาคืออะไรให้จำไว้พระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นโลกเนี่ยมีสภาวะ40ข้ออย่างน้อยเราก็พอเรียนรู้ไว้แต่ย่อลงมาก็เป็นเที่ยงสุขและเป็นปรมัตถังจำไว้นี่หลักสามอันแต่ว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจำไว้สาวเชือกไปเลยลมมันจะพัดน้ำมันจะพัดบางกระชังเถอะยึดหลักเอาไว้ไม่มีพลาดหลักอยู่ตรงไหนมัชฌิมาปฏิปทาอริมรรคมีองค์8ซึ่งรวมทั้งสติปัฏฐาน4ย่อลงมาเป็นการศึกษาอบรมกายวาจาใจและอบรมปัญญาโดยทางไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาดำเนินตามนี้มีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8ไม่มีพลาดอย่างนี้ไม่พลาดอ้าวเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปนี้ศีลรับหรือยังยังนี่เราจะรับศีลนะรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้สงบแล้วก็อบรมจิตให้เป็นสมาธินี่แหละจะนำไปสู่ปัญญาแล้วสมาธินี่มันอยู่ตรงไหนของสติปัฏฐาน4อยู่การมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5แล้วอุบายวิธีสงบใจจากนิวรณ์5ก็คือสมถภูมิ40ที่มีมาในคัมภีร์หรือพระบาลีก็คือสติปัฏฐาน4กับอภินหปัจจเวก5ที่เคยพูดกันไว้เสมอนะเดี๋ยวใครสงสัยก็เดี๋ยวพอแล้วนี่เวลาเหลือเวลาที่เราจะเจริญภาวนาสมาธิอย่างเดียวนะฮะสมาธินำไปสู่ปัญญาเพื่อใจหยุดใจนิ่งผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเราจะเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้